lastenseurojen aluksi käymme yhteiseen alkurukoukseen ja esirukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua valosta, jonka olet antanut tähänkin päivään auringosta. Kiitämme ennen kaikkea siitä valosta, jonka olet tuonut maailmaan pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa ja antanut näin meille toivon iankaikkisesta elämästä. Näin seuraaja aluksi pyydämme, Isä, että antaisit Pyhän Hengen valon tähän tilaisuuteemme heikon palvelijasi kautta saarnatussa sanassa saisi kuulua hyvän paimenen ääni, kutsuva ja ruokkiva evankeliumi. Vielä rukoilemme pyhäkoululaisten kokoamaan yhteisen esirukouksen sanoin Emman lukemana.
Rakas taivaan Isä, kiitos ruuasta, vaatteista, perheestä ja uskosta. Kiitos koulusta ja pyhäkoulusta. Kiitos, että meillä on ystäviä. Kiitos, että Jeesus on luvannut olla vierellämme joka päivä maailman loppuun asti. Taivaan Isä, kiitos, kun olet luvannut pitää meistä huolta ja kuulet rukouksemme. Hyvä Jumala, olemme erehtyväisiä, emme aina ymmärrä, miksi annat sairauksia ja muita vastoinkäymisiä. Rukoilemme niihin voimia. Taivaan Isä, rukoilemme, että meidän olisi turvallista elää Suomessa ja maailmassa, olisi rauha. Rukoilemme, että saisimme hyvän ja viisaan uuden presidentin. Annathan meille sopuisaa mieltä, että emme riitelisi. Rukoilemme uskovaisia ystäviä. Rukoilemme, että hukassa olevat ihmiset löytäisivät rauhan sinun sanastasi. Pyydämme äidille ja isälle ja kaikille läheisimme terveyttä. Autata meitä pysymään lapsinesi. Kiitos, että mitään ei tapahdu sinun tietämättäsi. Aamen.
Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu evankeliumin Luukkaan toiseen lukuun ja luen sieltä jakeet 22 jakeeseen 33. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, minkä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palvelesi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkaun, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Aamen. Kynttilänpäivä on jo tuolta 300-luvulta asti, siis kauan sitten muotoutunut päiväksi, jolloin kirkossa siunattiin kaikki vuoden aikana käytettävät kynttilät. Meille tuo kynttilä saattaa näyttäytyä semmoisena arkipäiväisenä esineenä, joka päivittäin ehkä palaa siellä keittiön pöydällä, mutta ennen vanhaan se on ollut kovasti paljon tämmöinen ylellisyysesine, mutta kirkossa paloivat kynttilät ja antoivat valoa. Kodeissa saatettiin käyttää muita valonlähteitä, sähköhän ei ollut. Ja tiedämme, että täällä Suomessa paloivat muun muassa päreet. Sieltäkö se sanonta tulee, että nyt paloi päreet. Ja nyt sitten sähkövalojen aikaan kynttilästä on tullut arkipäiväisempi esine. Voi olla, että joku lapsista on joko kotona tai jossain kynttiläpajassa ollut tekemässä kynttilöitä, tai aikuisista. Onko joku itse tehnyt kynttilä, saa nostaa käden ylös? Nousee muutamia käsiä, sekä lasten että aikuisten käsiä. Eikö niin, että sydänlangan ympärille pikkuhiljaa alettiin kastamaan sulanutta steariinia, kunnes se kynttilä saavutti halutun paksuuden. Syntyi käsin tehty kynttilä. Lienee niin, että tämä kynttilä, mikä täällä edessä on, niin on tehty erilaisissa teollisissa prosesseissa. Mutta sellainen käsin tehty kynttilä on eri tavalla vielä arvokas. Miksi vielä seuroissa palaa kynttilä? Miksi kirkossa palaa ne kynttilät? Niillä kynttilöillä on hyvin tärkeä syvällinen viesti. Tuollakin kynttilällä, kun tässä on viesti meille. Ja se viesti on viesti Jeesukselta, minä olen maailman valo. Me rukoilemme, että Kristuskynttilä, hänen valonsa saisi näin olla meidän keskellämme. Nykyisin kynttilän päivä asettuu täällä protestanttisissa kirkoissa, meidänkin kirkossamme. 40 päivää joulun jälkeen lähinnä olevan sunnuntain kohdalle. Aiemmin tuo päivä on ollut juhlapäivä, pyhä päivä, toinen päivä toista, mutta nykyisin sitä vietetään näin pyhän kohdalla. Kynttilöitä ei enää kirkossa sillä tavalla siunata, mutta tämä vanha perinne on muun muassa katolisessa kirkossa vielä voimassa. Kynttilän päivään sopii hyvin toinen 40 päivää asiaan liittyvä, 40 lukuun liittyvä tapahtuma, joka vie meidät tähän evankeliumitekstiin. Nimittäin 40 päivää joulusta oli vanhan testamentin mukaan tärkeä ajankohta. Silloin synnyttäneen äidin ja isän tuli matkata juutalaisuudessa Jerusalemin temppeliin puhdistautumista varten. Ja tälle puhdistusmatkalle nyt Joosef ja Maria lähtivät. Kulkivatko he Nasaretista tai Betlehemistä, sitä me emme tiedä. Mutta matkan määrä oli Jerusalemin temppeli ja tuota matkaa varten he olivat jo etukäteen tietoisia siitä, että heidän täytyy hankkia uhri, joka viedään Herralle. Papit uhraavat tuo uhrin ja näin he ikään kuin lunastavat tuon esikoislapsensa itselleen. Siis esikoislapsen itselleen. Vanhan testamentin taustalla löytyy ajatuksia siitä, kuinka Israelin kansa pääsi Egyptin orjuudesta. Ja tulipa mieleeni saarnaa valmistautuessa sekin, että mitä Jumalan oma esikoinen tarkoitti. Jumalan oma esikoinen. Ja siihen käymme nyt, kun tutkimme päivän evankeliumitekstiä. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan tuli puhdistautua, he menivät Jerusalemin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Mutta sitten tapahtui merkillinen käänne. Joosef ja Maria olivat Jeesuslapsen kanssa temppelissä, kun paikalle tuli vanha mies. Mies nimeltä Simeon. Ja nyt tämä evankeliumiteksti keskittyy tähän tilanteeseen, kun Simeon nostaa tuon lapsen syliinsä ja kiittää Jumalaa. Simeonista kerrotaan: Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänen yllään. Voit kanssani ajatella niin, että hurskas, Jumalaa pelkäävä, pyhä hengen vaikutuksesta siihen temppeliin tullut Simeon ei niitä ominaisuuksia ikään kuin kaivannut itsestään, vaan hän oli saanut ne uskon kautta. Hurskas ja Jumalaa pelkäävä, ja pyhä henki oli hänen yllään. Tuo Herran henki, pyhä henki, Raamattu kertoo, että kun Jumala loi Aadamin, hän puhalsi häneen elävän hengen. Ja tuosta torstain puhujan kokouksessa, kun istuttiin näiden tuttujen veljien kanssa, niin huomattiin, että se alkukielinen verbi liittyy ihan samaan verbiin kuin helluntaina, kun pyhä henki laskeutui kuulijoiden päälle. Tämä pyhä henki oli Simeonilla, ja mitä se henki sai aikaan? Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Kysytte lapset, kun etukäteen teitte saarnaa varten kysymyksiä, mitä tarkoittaa Herran voideltu? Ja se on tämän tekstinkin keskiössä. Ihan se keskipiste, se Herran voideltu. Tiedättekö, että se on tuo, jonka Simeon nostaa käsivarsilleen. Nyt hän näkee Herran voidellun. Vanhassa testamentissa nimittäin kuninkaat voideltiin semmoisella ihoöljyllä rituaalisesti kuninkaan tehtävään. Ja tuo Kristus-sana tarkoittaakin, kreikankielinen Kristos tarkoittaakin Herran voideltua, ja myös hebreankielinen Messias tuota samaa sanaa. Herran voideltu, Kristos, Messias. Kaikki tarkoittavat samaa, ja tuo on nyt tuossa Simeonin käsivarsilla. Simeonilla oli alla pitkä odotus. Onko jollakin lapsista ollut joskus semmoinen olo, että kylläpä on kovaa hommaa tämä odottaminen? Vaikkako jouluna, aattoaamuna oottelee, että kun pukin pitäisi illasta tulla, niin nyt pitäisi muutama tunti tässä jotenkin kuluttaa. Muistan lapsena, että jouduin tekemään tarkkaa suunnitelmaa, että miten päivän saan kulumaan, missä kohdassa käy ulkona ja missä kohdassa vähän luen ja niin edelleen, että päästään iltaan. Se oli vuoden pisin päivä. Siinä yhdessä päivässä odottamisessa oli aivan tarpeeksi. Tuo Simeon oli odottanut vuosia, ehkäpä kymmeniä vuosia hän oli odottanut, että hän näkee Herran voidellun. Ja hän oli varma, että kun Jumala on hänelle näin luvannut hengen kautta, niin näin tulee myös tapahtumaan. Haluaisin pysähtyä ehkä niin lasten kuin aikuisten kanssa tähän Jumalan lupaukseen. Että kun Jumala on jotain luvannut, se pitää. Jumalan puolelta se ei. Jumala ei ole se, joka ne lupaukset rikkoo. Timoteus-kirjeessä sanotaan, tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Ja tämä on varma sana. Me odotamme monenlaisia asioita. Saattaa olla, että sairauden keskellä olet joutunut miettimään, milloin tämä helpottaa, helpottaako ollenkaan, tai milloin tähän saa jonkunlaisen diagnoosin. Olet saattanut pelätä ja jännittää sitä hetkeä, ja silloin odottava aika on ollut pitkä. Muistan, kun huomasin palavasti ihastuneeni ja rakastuneenikin nykyiseen vaimooni, ja sieltä ei oikein tullut sitä vastarakkautta, ja sitten ei auttanut muu kuin eräs ystäväni sanoi, että nyt Timo ei auta kuin odottaa. Ja ne hetket tuntui tuskalliselta. Silloin ristin käteeni ja pyysin taivaalliselta isältä, että Jumala tässä tilanteessakin niin johdata sinä elämäni eteenpäin. Ja Jumala johdatti. Näin me saamme kaikkien niiden odotusten keskellä, mitä ne on, onko ne tuskallisia, pitkiä. Me saamme ristiä kätemme, luottavaisesti pyytää ja luottaa Jumalan haltuun. Kaikki aikeemme, kaikki kipumme ja sairautemme, kaikki se, mikä elämää raskauttaa. Jumala ajallaan auttaa. Vielä yhdestä odottajasta, josta niin tulee mieleen ehkä oma itseni, nimittäin Johannes Kastajasta, joka aika lailla meille esitellään tämän tekstin jälkeen. Muistatteko lapset Johannes Kastajasta, joka oli hieman Jeesusta vanhempi ja joutui Herodeksen tyrmään. Miksi joutui Herodeksen tyrmään? Sen takia, että hän kävi nuhtelemassa tuota kuningasta synnistä. Ja siellä Johannes mietti, että mitenkä hän on. Onko Kristus se? Miksi hän sitä ajattelee? Miehet tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, Johannes Kastaja lähetti meidät kysymään sinulta, oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Ja mitä Jeesus vastasi? Se, mitä hän tahtoo kertoa meille tänäkin päivänä. Kuurot kuulevat, rammat kävelevät ja köyhille sanotaan evankeliumi. Tuo Simeon tuossa käsivarsillaan näki oman herransa ja mestarinsa, sen joka kävi ristin kuolemaan, kärsi hänen ja meidän jokaisen syntien puolesta. mutta voitti kuoleman ja sovitti syntimme näin. Ja hän saattoi sanoa lopuksi, nyt sinä Herra lasket palvelijasi rauhassa menemään. Ajattelen, että Simeon tuossa tilanteessa sai nauttia Jumalan rauhaa. Rauhaa, minkä vain Jumala voi antaa. Hyvä kuulijani, rakkaat sisaret ja veljet, tämä rauha osallisuuteen te lapset, nuoret ja me kaikki saamme jäädä tänä päivänä. Saatte uskoa kaikki syntinne, epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja olla turvallisin mielin, luottaa siihen, että Jumalan sana, joka lupaa meille viimein rauhan hänen luonaan taivaassa, jossa ei ole syntiä, ei kipua eikä sairauksia, hänen lupauksensa on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Niin kuin Paavali kirjoittaa Timoteukselle, minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Tähän me saamme luottaa uskossa. Jeesuksen nimeen, aamen.